Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu
Thomas Berger
Malý velký muž. Jestli jste pozorně poslouchali, co vám tu vykládám, a pamatujete si, jak jsem vám povídal o tom svým prvním zabitým vraním indiánovi, máte teď asi pocit, že jste mě chytli na švestkách. I v naprostý tmě poznal, že jsem bílej. Tak jak by to mohli nepoznat vojáci za bílýho dne? Pomaloval jsem si celý obličej a tělo, ale co ty zrzavý vlasy? Tak já vám to povím. Po těch nadšených oslavách mýho prvního hrdinského kousku jsem rozhodně neměl v plánu ostatním lidským bytostem vysvětlovat, jak to doopravdy bylo, jelikož to, že se ta vrána ke mně začala chovat přátelsky, když poznala, že jsem bílej, by je jenom zmátlo. Když jsem ale pak měl jít do války, obrátil jsem se s tím problémem na starou stanovou kůži. Děde, povídám mu, protože tak nějak kluk osloví chlapa jeho věku, chtěl bych něco udělat a nevím, jak na to. Nechci, aby vrány viděly barvu mých vlasů a přitom nechci, aby si mysleli, že jsem si jako zbabělec ostříhal vlasy, aby mě nemohli skalpovat. Jsem ještě moc mladý a podařilo se mi srazit jenom pár nepřátel, abych mohl nosit plnou válečnou čelenku. Náčelník se nad tím zamyslel a pak si sundal cylindr a narazil mi ho na hlavu. Byl mi trochu velký, takže se zastavil až o uši, ale o to líp mi zase schoval vlasy. Kdykoliv půjdeš do boje, můžeš ho nosit, oznámil mi. Ale v mezidobí mi ho vrať, protože patří k medaili, kterou mi poslal bílý otec z hlavní vesnice Bělochů. A já ho do puntíku poslech. Strčil jsem si do dýnka vycpávku, aby mi líp seděl na hlavě, a tenkým řemínkem si ho chytil pod bradou. Vlasy na zátylku jsem zamaskoval silnou vrstvou malování. Pochopitelně jsem nenosil copy, takže mě vrány nejspíš nepovažovali za čistokrevného čejena, protože indiáni si dokážou takových drobností všimnout i uprostřed krvavý řeže. Ale mohl jsem být míšenec. Teď nás čekal útok na vojáky. Pojď, stará vojno, dáme si snídani. Nad biftekem s vejcem a fritovanýma bramborama mi divokej Bill z ničeho nic povídá. Každý, kdo hraje poker tak dobře jako ty, by se měl naučit zacházet s revolverem. Nevím, jestli to byla uštěpačná poznámka nebo ne, a už vůbec mi nebylo jasný, proč mi nabízí, že mi dá zadarmo mistrovskou lekci. Ale každopádně jsem přijal. A tak jsme každý ráno po pokru chodili střílet. Napřed jsme se ale pochopitelně najedli a až pak odjeli na kraj města, kde se dalo střílet podle libosti. Při těch lekcích jsem brzo zjistil, že jsem sice spoustu let nosil revolver u pasu a občas ho i použil, ale ve srovnání s Hickokem jsem toho o té zbraně moc nevěděl. Prozradil mi další hromadu věcí o bouchačkách, pouzdrech, nábojích a tak dále, ale většinu času jsme trénovali přesnost střelby a rychlost tasení. Počítám, že tam chodil i předtím, než si mě vzal do parády, protože stejně jako každý dobrý pianista musí i pistolník neustále cvičit, aby nestratil ten správný grif. Teď jenom pár ukázek toho, co tam divokej Bill nacvičoval. Zarazil špunt do flašky a rozprsknul olověnou kulku o hranu nikláku, obojí na 20-25 kroků, a to přitom ještě musel tasit revolver. Nebo jsem držel stříbrný dolar asi tak ve vejšce ramen a pustil ho a on, než ta mince dopadla na zem, stihnul vytáhnout bouchačku, vypálit a strefit se do ní kulkou z 45 tak, že ji čistě přepůlil. Při prvních snad 30 pokusech jsem minul dokonce i to prkno, do kterého niklák zasadil, nebo jsem pro změnu vyril slušný rejhy v prérijním porostu po obou stranách, vepředu i vzadu, za lahví. Ale pak jsem dospěl do fáze, kdy už jsem míjel jenom o pár čísel a po každý kousek napravo od terče. A tak jsem začal mířit trochu doleva a jednou ráno, to jsme to zkoušeli teprve týden, jsem zaznamenal první úspěch. Podařil se mi ten kousek s niklákem. A o něco později jsem zvládnul i vrazit špunt do flašky, což byla proti tomu předchozímu celkem hračka. Jako je Bůh nade mnou, říkám pravdu. Každou chvíli bylo slyšet jeho nakřáplej hlas, jak rozkazuje chlapům, aby zaplnili mezeru támhle, nařizuje pár jiným, aby drželi postavení onde, věčně sebejistej a plnej naděje. Nádhera, nádhera! Rozplýval se tam nade mnou zrovna ve chvíli, kdy mi zatrnulo, protože jsem posledníma třema nábojema ze zásobníku minul divocha blížícího se nahoru do svahu. Ohlíd jsem se po něm a čejenský šíp mu zrovinka v ten moment prosvištěl tak blízko krku, že se mu o něj letkama mírně otřel. Generále, nechcete se radši schovat? Houknul jsem na něj, ale neměl jsem o nic víc štěstí, než při všem tom, co jsem mu napovídal v průběhu naší známosti. Podíval se přes rameno a s očima zářícíma ze zaprášeného obličeje jak dva modrý démanty, fanatický jak modla, povídá: nádhera, mládenci, už je máme na lopatě. Pak se vydal podél naší střelecký linie a pro povzbuzení kopal kavaleristy do bot, až na to, že některý ty boty patřily tuhnoucím mrtvolám. No, jeho příklad mohl určitě povzbudit ty, co ho viděli. Pochopil jsem, že mu zase hráblo stejně jako předtím, když vlastně sám zaútočil na brod, což do jistý míry vysvětlovalo, proč mu všechny ty šípy ani olovo nijak neublížily. Střely všeho druhu totiž děsně nerady trefujou lidi, kteří jsou tak říkajíc mimo, ať už proto, že se zbláznili, nebo mají ten den mocnou medicínu. Vrátil jsem se ke střílení indiánů, nebo jsem se spíš zase začal snažit strefit ty plazící se hady, který jenom tu a tam na okamžik vystrčili hlavu z vysoký trávy a vždycky trochu jinde, než jste čekali, protože byli od malička mistry v tomhle způsobu boje. Já ho sice znal taky moc dobře, ale bylo mi to k ničemu, protože jsme uvízli na holým hřebenu, kde jsem se mohl krejt akorát tak za mršinama koní. Pak jsme se dostali pod palbu ze sousedního vršku nějakých 120-130 kroků jihozápadně od nás, což znamenalo, že Rudoši už jistě rozprášili kompanii F, která ten kus země do té doby ovládala. Odevšad se ozývalo hluboký dunění vládních pušek, který ovšem teď mířili na nás, a můžu vám říct, že ty flinty najednou vydávaly úplně jiný zvuk než ty, co práskali na naší straně a směrem od nás, a nebylo nijak těžký je ve změti menších kalibrů rozpoznat.